Príjemný dobrý deň, milí diváci, sledujete nový diel nášho športového podcastu. Tento rok sme vyhrali historické bronzové medaily na olympijských hrách. 10 rokov dozadu sme na majstrovstvách sveta v Helsinkách získali strieborné medaily. No a presne pred 20 rokmi 11. maja 2002 sme v Göteborgu získali historické zlato. Ja tu mám dnes ako hostia Štefana Bugana, športového novinára, ktorý napísal knihu Majstri sveta. Štefan, ja ťa tu vítam.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja by som na úvod teda tvoju knihu ukázal do kamery, aby sme to videli. Toto je kniha, ktorá vyšla prakticky v pondelok, takže je to také čerstvý tovar na trhu. A takže o predajnosti sa rozprávať ešte nebudeme, ale poďme na tie detaily, ako sa ti toto dielo pripravovalo a prečo práve teraz?
Áno, takže vlastne je 20. výročie, takže to bol taký dobrý moment a pre mňa takou nejakou prvotnou inšpiráciou bolo, že keď som sledoval dokument o Michaelovi Jordanovi Last Dance a som si tak povedal, že vlastne keď ľudí baví pozerať po vyše 25 rokoch o nejakom úspechu na celom svete, vlastne ja som bol jeden z tých fanúšikov, tak som rozmýšľal, že ktorý je taký ten náš úspech a ten Göteborg bol úplne logicky prirodzený. Cez pandémiu sme tie záznamy všetci pozerali, keďže sa nič nehralo, tak som si hovoril, že tým, že taká knižka ešte nie je, ktorá by bola s takým tým odstupom, nielen že tesne po majstrovstvách, že skúsim sa do toho pustiť práve ja a začal som oslovovať majstrov sveta.
Ja len budem dúfať teda, že toto nebude náš posledný tanec na majstrovstvách sveta a že uspejeme aj v tých ďalších. My sa počas podcastu dostaneme aj k našim prognozám na majstrovstvách sveta, ale poďme si tú knihu ešte rozobrať do detailov. Ako si zháňal ten materiál? Mnohé informácie sú totiž to verejne dostupné. Tie rozhovory si teda robil aj sám, alebo si čerpal skôr z materiálov, ktoré už existovali?
Áno, práve že som sa snažil to urobiť cez tie rozhovory s tými pamätníkmi, takže sa mi podarilo vlastne hovoriť s 9 hráčmi z toho kádra majstrov sveta, s trénerom Jánom Filcom a s generálnym manažerom Petrom Šťastným, ktorí vlastne skladali ten tím. Takže opieram sa menej o tie archívne materiály a oveľa viac o rozhovory s pamätníkmi, ako si vlastne na to spomínajú.
S ktorým hokejistom alebo teda organizátorom sa ti najlepšie robil rozhovor a prečo?
Veľmi dobre sa mi s Rastom Staňom rozprávalo. Taký na začiatku bol, že či si vôbec ešte bude pamätať na to a bol veľmi si pamätal, až bol prekvapený na konci toho rozhovoru. Ale tak možno najviac si cením rozhovor s Petrom Šťastným, pretože Peter Šťastný má teraz také obdobie posledné roky, keď nedáva rozhovory médiám, čiže keď sa ho aj snažíme v rámci práce, keď sa snažím ho dostať na nejaký rozhovor, tak odmieta, ale povedal, že urobí výnimku, keďže ide svojím spôsobom o historickú knihu, takže k tomuto sa rozhodol vyjadriť a dal veľa zaujímavých postrehov aj neznámych.
Poďme na osobnosť Petra Šťastného, keď si ho spomenul. Aký je, pretože je istý prúd ľudí, ktorí teda ho až tak v slovenskom športe nemuseli, ale sú istí športovci a hlavne hokejisti, ktorí na neho nedajú dopustiť a tvrdia, že bez neho by sa naozaj nevykreoval taký tým, aký sme mali.
Áno, z tej osobnej skúsenosti bol taký, bol sebavedomý, čo vlastne mu aj pomohlo v tej kariére, vďaka čomu sa presadil v NHL a stal sa legendou. A pre ten úspech bol kľúčový, podobne ako tréner Jan Fields. Oni vtedy veľmi dobre spolupracovali, potom už neskôr ten ich vzťah sa naštrbil, ale práve vtedy boli dve kľúčové osobnosti, ktoré sa postarali o to, že všetky tie hviezdy chodili na majstrovstvá sveta a urobili z nich taký jednoliatý tým. Takže Peter Šťastný bol veľmi dôležitý pri presviečaní tých hráčov, aby prišli na majstrovstvá sveta, čo mi v knižke aj potvrdili Michal Hanzuš alebo Ladislav Naď. Michal Hanzuš napríklad priznal, že nechcel ísť do Petrohradu, kde sme získali strieborné medaily, keď mu najskôr Peter Šťastný zavolal, ale vedel ten Peter Šťastný, ako správne na neho zatlačiť, aby prišiel na ten šampionát.
Ale ja som tvoju knihu čítal a pamätám si, že tam je tá pasáž, kde hovorí, že však tí ľudia 5 miliónov Slovákov čaká na ten historický úspech a budú hrdí, budú na to spomínať. Takže áno, a tam si spomínal často, že tí naši hokejisti už chceli ako keby pauzovať a tak ďalej. A práve pred Petrohradom ešte neboli ochotní veľakrát prísť, že to bol boj. Takže áno, určite v tomto má veľkú zásluhu Peter Šťastný. A dotkneme sa aj druhej osobnosti, ktorú si spomenul, Jan Fields. Ja nemôžem nespomenúť knihu Borisa Valabika Bitkára, kde teda on zastupuje ten druhý prúd, ktorý kritizuje Jana Fieldsa ako trénera. Aký bol podľa teba ako tréner? Pretože na druhej strane sú hráči, ktorí hovoria, že práve nečakali, že on bude zasahovať do taktických vecí. On bol výborný ako psychologický coach. Aký je tvoj pohľad teda na túto vec a na personu Jana Fieldsa?
Áno, presne tak som vlastne aj nazval jednu kapitolu, že bol Fields dobrý tréner s otáznikom a odpichol som sa práve od tej kritiky Borisa Valabika. Pýtal som sa na to tých majstrov sveta a oni sa zhodujú, že bol ten Fields veľmi dobrý. Samozrejme mal nejaké nedostatky, dá sa povedať, ktoré aj ten Fields priznáva, že on tým, že nebol v NHL, tak nemal všetko poznanie, ktoré mali tí hráči. a napríklad Michal Handuš ho nazýva komunikátorom, že ten Jan Field s viacerými šikovnými zásahmi, ako napríklad, že robil to slovenské hokejové leto, kde sa stretli v lete a išli viac na pivo ako trénovať, ale utvorila sa tam taká tá partia, tak takýmito skôr zásahmi, ako možno nejakými taktickými nastavovaním systémov, vytvoril takého toho ducha, vďaka ktorému sa nám potom podarilo vyhrávať tie medaily aj titul majstrov sveta.
Ja zacitujem trochu, alebo ak si to nespomeniem presne, tak budem parafrázovať. Ty si spomenul, že ľudia si pamätajú presne ten deň 11. mája 2002 a veľakrát si pamätajú, čo robili. My sme rovesníci a ja si pamätám, že ja som bol teda v jednom pohostinstve, mal som teda 12 rokov v tej dobe, celá tvár pomaľovaná s rabkáčom v ruke. Kde si bol práve ty, keď toto finále prebiehalo?
Ja som mal 11. Na finále nemám taký skvelý moment, to sme proste pozerali doma s rodičmi, ale mám celkom dobrú historku zo semifinále. To sa hralo vtedy vlastne dosť neskoro a tým, že sa predlžovalo, že boli nájazdy, tak vlastne sa naťahoval ten čas. A s otcom sme to pozerali a mama si už išla ľahnúť, už nejak počas druhej tretiny. A tak sme kričali počas tých nájazdov, že sme ju zobudili a prišla nahnevaná, že preboha, čo sa robí. Takže toto je taká moja možno silná detská spomienka na to.
Ja doteraz vo mne rezonujú tie komentátorové slova Žigo, si najlepší, keď už spomínaš teda semifinále. Mne sa páčila aj tá pasáž, kde si spomínal, ako to bolo s Lindnerom, že predsa len všetci boli prekvapení s tým, že ako je možné, že on ide tie nájazdy a on tam dodatočne spomína, keď ho Žigo kritizuje alebo tak podpichuje, že ako je to možné, že ty, obranca, si išiel na nájazdy, že teba som ešte o tie peniaze na tých tréningoch neobral. Je tam množstvo zaujímavých historiek aj z pozadia, o ktorých my diváci nemôžeme vedieť. Ktorú by si ty osobne vypichol, že bola taká najvtipnejšia alebo v tebe tak najviac rezonuje?
Vtipná príhoda je, keď Richard Lindner schoval Petrovi Bondrovi tenisky, alebo aby som bol presnejší, mu ich vymenil. Z Petra Bondru sa vraj veľmi ťažko robila sranda, lebo vedel si ho tak osobne zobrať a navyše Peter Bondra bol veľká hviezda, skúsený hráč po 30-tke a vlastne mladý Richard Lindner, ktorý mal oveľa menšiu kariéru, si vlastne dovolil, že zobral Petrové, Bondrové nové naleštené tenisky a vymenil mu ich za svoje. A Lindner bol taký trošku výmyselník, tak on v tých svojich, on si ich tam nejak prestrihal, šnúrky, urobil si tam nejaké vetranie, takže vyzerali tie tenisky vlastne hrozne, že boli funkčné, ale vyzerali hrozne. No a Bondra, keď videl, že niekto mu akože dostrihal jeho tenisky, tak vraj pol dňa chodil namosúrený po tej kabíne, až potom mu ten Lindner povedal, že to sú vlastne moje, že ja som ti ich iba vymenil. Takže toto je jedna z tých histórií, ktorá možno aj ukazuje, že aj tí mladší hráči alebo menšie hviezdy si dovolili vystreliť z tých veľkých hviezd a že vďaka tomu to bol taký jeden jednoliatý tým, kde sa nikto nehral na veľkú hviezdu.
Tak treba povedať, že Peter mal vtedy 34 rokov a bol hviezda týmu a hviezda NHL a Citron iba začínal, teda ako keby, tak samozrejme táto situácia musela Petra nahnevať, ale sme, ako si spomínal v knihe, už sú dnes z nich výborní priatelia. Spomínali sme najúsmevnejšiu historku ako takú, ale ktorý moment vyslovene majstrovstiev v Göteborgu pre teba je taký najpamätnejší a prečo?
Pre mňa sú to asi práve tie nájazdy a celý ten vlastne obrat proti Švédom, ale tých momentov je veľa. To je práve na tom zaujímavé, na tej, to, čo máme viedlo k napísaniu tej knižky, že tých momentov máme každý možno 5. Vrátane Bondrovho samozrejme víťazného gólu, to si pamätá každý, takisto každý si pamätá Lašakov zákrok, o ktorom Lašak hovorí, že tam bola možno 7% šanca, že to chytí a chytil to práve vtedy. Takisto si pamätáme, ako Bondra dáva Kanaďanom sekundu pred koncom gól, ktorým znižuje na 2-1 a aj potom ten víťazný, tú bombu, ktorú dal potom proti Kanade. Takže tých momentov je naozaj tak Vlado Orsa, keď vyskočil z trestnej lavice a dal gól. Takže to je vlastne to neuveriteľné, že prešlo 20 rokov a napriek tomu podľa mňa 10 000 ľudí si dodnes pamätajú možno tých 5 momentov, ako keby sa stali včera.
Vzhľadom na to, že sme teraz uspeli na zimných olympijských hrách, myslíš, že toto povedomie u ľudí bude stále rezonovať, že ľudia to budú naozaj stále tí majstrovstvá tak sledovať? Ja si pamätám ako študent, ja som bol vtedy tiež na základnej škole a my sme dokonca počas hodín pozerávali tie zápasy. Samozrejme v priebehu tých rokov to opadlo, keďže naše výsledky boli aké boli, ale myslíš, že práve táto olympiáda naštartuje takú hrdosť v divákoch opäť? Alebo je to iba taká jednorázová akcia, ktorá nejako pominie?
Myslím si, že to výrazne znásobí, ale zároveň si myslím, že možno takým dôkazom, že sme nejaká hokejová krajina, je aj to, že keď sme mali slabé výsledky, tak sme vypadli a podobne, tak stále tí ľudia to pozerali. Že naozaj, že stalo sa z toho také nejaké špeciálne obdobie v roku, že sú hokejové majstrovstvá, vtedy to pozerá pomaly celá krajina. Aj takí ľudia, ktorí si nezapnú zápas NHL a nesledujú našich hráčov, ale na tie majstrovstvá sa nejak tak zmobilizujú aj tí nefanúšikovia a celé je to také pekné, také trošku v inom nejakom tempe sa tie dni nesú, ľudia to pozerajú v práci, neberú možno až tak vážne tie pracovné dni, lebo hráme, takže zostalo to aj bez tých úspechov a teraz tým, že máme áno tú bronzovú medailu a máme veľmi nádejných hráčov ako Slavkovský a Nemec, tak si myslím, že tá eufória môže byť ešte vyššia v tých najbližších rokoch.
Ja sa priznám, že tiež sledujem vždy v maji autá, že kto má vlajočky a ďalšie veci na aute, že kto je teraz lokál patriot na tie 2 týždne. Potom sa na tom smiem, keď to zrazu dávajú ľudia preč, ak náhodou neúspejeme a nedostaneme sa do štvrťfinále. Spomeňme si ale niektoré také mýty, ktoré kolovali práve s našim manšaftom ako taký, ktorý by si ty vedel tak vyzdvihnúť, spomenúť.
Áno, myslím, že sa hovorilo potom Salt Lake City, čo bola nevydarná olympiáda predtým, že sa tí hráči spoločne stretli a povedali si, že kto môže, ten príde do Göteborgu, aby sme to odčinili. A keď som sa na to pýtal hráčov, tak nič také sa vlastne neudialo, že nebola také nejaké stretnutie, kde by si to takto povedali. Je možné, že každý to skôr vnútorne cítil, že by chcel ísť odčiniť ten zlý výsledok na olympiáde, ale hovoriť, že by tam bolo nejaké také, ako si to vieme vo filme možno predstaviť, že si tam sadnú za stolom, niekto má nejaký veľký príhovor, až do Salt Lake City všetci ideme, tak také sa vlastne neudialo.
Vedel by si nájsť paralely medzi súčasným tímom, ktorý bol na olympiáde a tým tímom, ktorý bol víťazný v Göteborgu? Ja, ak môžem individuálnu paralelu nájsť, napríklad Slavkovský je prirovnávaný k mladému Jagrovi, alebo čo sa týka možných draftových pozícií, tak je zase prirovnávaný k Marianovi Gáboríkovi. Čo sa týka ale manšaftu ako celku, vieme tam nájsť nejaké paralely?
Áno, no, tie týmy sú veľmi odlišné v tom, že vlastne ten göteborský tým mal veľa hviezd, ktorí boli navyše v najlepšom veku. Olympijský tým má možno budúce hviezdy v tom Slavkovskom, ale inak tá kvalita toho týmu je vlastne neporovnateľne nižšia v porovnaní s tým göteborským. Ale paralelou je to, že tí hráči vlastne museli vytvoriť jeden jednoliatý tým. To sa podarilo v Göteborgu, kde sme mali aj hráčov z Európy, ktorí nemali nejaké hviezdne mená. Nakoniec na play-off hral v prvej formácii Radoslav Hecel, ktorý prakticky celú kariéru strávil v extralige a hral tam s hviezdami, s Palfin, s Bondrom, s Štýmplom, s Višňovským. Takže vlastne nebyť toho, že by bol ten tým fungujúci, tak títo vlastne hráči, ktorí neboli až takí hviezdni, by vlastne ten tým ťahali dole. Ale tým, že sa spojili, tak podávali výborné výkony aj tie európski hráči. No a podobne to vlastne teraz bolo na tej olympiáde, že vlastne naozaj tam bol silný tímový duch, aj keď je zaujímavé, že Craig Ramsey priznal, že prvé 2 zápasy boli práve že naopak, že hráči mu chceli hovoriť do taktiky, hovorili, kto bude hrať na oslabenie, kto bude hrať na presilovkách a možno práve preto sme dosť vysoko prehrali so Švedmi aj Fínmi. Až potom sa ten tím stmelil, mali taký príhovor a až potom to začalo byť také výborné.
Tak ono je to paradox, že mu chceli hovoriť do taktiky a pritom je to víťaz Stanleyho pohára, teda ako asistent trénera vyhral.
On presne aj povedal, že nerozumie, že prečo práve na tomto turnaji, že som tu už vlastne už 5. rok, už sa poznáme a dodržiavajú hráči ten systém a zrazu sme prišli na tú olympiádu a jeden hovorí, že ja by som mal hrať v presilovke, druhý hovorí, že tento by tam nemal byť, takže ten tým robí strašne veľa, sme to videli naozaj na tej olympiáde.
No, keď spomínaš tú súdržnosť, ja si pamätám, čo Rado Hecel vravel, teda keď mal s Višňovským nastúpiť do obranej dvojici, že dobre, ja budem ten defenzívny obranca, ja budem vzadu a ty si rob vpredu, čo chceš, ale proste cez mňa neprejde. Akože keď my neprehráme, keď som v zostave. A zbilancoval to tak, že fakt dobrá práca, keď zvažoval, že tie 3 zápasy nedostali gól, keď bol on na ľade. Takže áno, tá súdržnosť je dôležitá. Vidíš tú súdržnosť aj v hráčoch, ktorí teraz pôjdu na majstrovstvá sveta?
Tam vidím najmä takú dravosť a energiu, pretože máme najmladší tým, aký sme kedy mali. Že ak, trošku to až tak vyzerá, keby sme sa každý rok snažili to prekonať a trošku posúvať nižšie. Aj teraz tam máme vlastne 17-ročného Sýkoru. Už vlastne nebudú mať košíky Nemec so Slavkovským, ale jedného košíkara potrebujeme, takže máme ďalšieho šikovného chlapca, ktorý je veľmi talentovaný samozrejme. Nie je tam len preto, že je mladý. To Craig Ramsey zdôrazňuje, že on zobral aj Ladislava Naďa, ktorý bol vlastne najstarší na tom domácom šampionáte, takže on sa na ten vek nepozerá, tak to aspoň tvrdia aj s Miroslavom Šatanom, ale trošku predpokladám, že tým talentovaným chlapcom chcú dať priestor, čo sa nakoniec aj páči hokejovým fanúšikom, takže možno malú výhodu majú, keď sú mladí a talentovaní, že ich chceme posunúť, aby ten ich vývoj bol rýchlejší, čo výborne vyšlo pri Slavkovskom a Nemcovi. Keby neboli na majstrovstvách a na olympiáde, nevieme povedať, či by boli už na takej úrovni, ako sú teraz, a či boli tak vysoko v tých predraftových rebríčkoch.
Poďme si teda zaprognozovať, ako dopadnú tieto majstrovstvá, okrem tej silnej šestky. Ja som pozeral napríklad súpisku Nemecka, tá sa mi veľmi páči. Ale ako to vidíš ty osobne, aké sú naše šance?
Veľmi nám pomohlo, že vlastne vylúčili Rusko kvôli tej Putinovej agresii, takže tá naša skupina je ľahšia. A bol by som veľký pesimista, keby som povedal, že nepostúpime do štvrťfinále. Ale dostal som túto otázku už viackrát, že ako to vidím potom. No ak mám byť realista, tak by som mal povedať, že vypadneme vo štvrťfinále, ale samozrejme ako človek, ktorý praje slovenskému hokeju, si prajem, aby sme potom prekvapili niektorú z tých veľmocí v tom štvrťfinále. Čiže štvrťfinále je taký ten reálny cieľ, ktorý treba splniť, aby sme mohli povedať, že tie majstrovstvá neboli zlé. A vo štvrťfinále už to bude samozrejme závisieť, to už je jeden zápas. Môže sa nám podariť opäť niečo podobné ako na olympiáde, postúpiť do semifinále a urobiť veľký úspech. Ale zatiaľ sa treba sústrediť na ten základný cieľ a tým je to štvrťfinále.
Vráťme sa ešte na chvíľu k tvojej knihe, ja ju opäť ukážem na kameru. Tak môžeme volá sa teda majstri sveta. No a ty si v knihe spomínal 5 etap slovenského hokeja. Môžeme si ich tak v stručnosti charakterizovať? Aké etapy slovenského hokeja to boli?
Áno, ja som mal vlastne, že etapy, ktoré nastali po titule majstrov sveta, že vlastne boli to také etapy takého pozvolného úpadku, že najskôr sme boli v takej tej veľkej eufórii, že rok po majstrovstvách sveta sme mali možno ešte silnejší káder, lebo každý chcel prísť. Všetci videli tie zábery z námestí, ako sa ľudia tešili. Takže to bola ešte eufória, ešte sme išli na tej vlne. Potom postupne sme z tej eufórie vytriezveli, že aj tí naši hráči z NHL začali byť starší. To je úplne normálne, že majú deti, už po sezóne si chcú potom oddychnúť. Sú aj dobitejší, už aj vyhrali ten titul majstra sveta. Čiže tá motivácia trošičku klesala a už to nebolo, že príde každý. Každý rok nám prišlo pár hráčov, ale neboli to už všetci. Takže už aj tie výsledky sa začínali zhoršovať. Potom prišla vlastne ďalšia fáza, keď už sme si uvedomili, že naozaj nemáme tých hráčov. Ja som ju ešte nazval, že nostalgia, lebo boli tam tá olympiáda vo Vancouveri a domáce majstrovstvá, že už tie hviezdy, už boli tí hráči starší. Naozaj už to bolo vidno, že boli aj vlastne pomalší a už proste smerovali k tomu zenitu tej kariéry, ale ešte tam boli, ešte sme si spomenuli, že áno, máme hviezdy. Takže to potom vyvrcholilo možno aj tým ešte strieborným šampionátom, aj keď už áno, tam už ten tým bol taký kombinovaný, že boli tam ešte aj pár týchto osobností, ale boli tam už aj mladí hráči. A potom prišli už tie etapy toho naozaj pádu, že už sme takmer sme až vypadli. Si pamätáme ten šampionát po bojkote, kde vlastne veľa hráčov nechcelo prísť. No a teraz je taká nejaká nová nádej pod tým Craigom Ramseym, že postupne to ide hore a možno ten olympijský úspech to teraz tak potvrdil tým výsledkom, že nie len, že hráme dobre, ale aj máme už aj nejaký úspech, takže veríme, že nás čaká lepšie obdobie slovenského hokeja.
Tak ruku v ruke s Craigom Ramseym ide aj Miroslav Šatan a jeho éra. Vieme teda, že sa jeho panovanie, ak to môžem tak nazvať, predložilo, vyhral teda kandidatúru. Ako vidíš ty spoluprácu týchto dvoch, nazvem ich, hviezd?
Áno, tak Miroslav Šatan vlastne bol od začiatku otvorený takým tým zahraničným vplyvom, čo sme často počúvali aj od tých starších slovenských trénerov, že my máme dostatok dobrých trénerov, na čo berieme zo zahraničia. A ukazuje sa, že Craig Ramsey ako tréner a aj Juka Tikaja, ktorý tu Fín, ktorý pomohol vlastne nastavovať systém výchovy mládeže, že veľmi pomáhajú tomu slovenskému hokeju, že v tej reprezentácii je vlastne tá Šatanová práca tak aj najviac vidieť, lebo tam je najjednoduchšie dosiahnuť takú rýchlu zmenu. Že vlastne sme prestali hrať taký hokej, kde sa spoliehame na tú individuálnu kvalitu, ale začali sme hrať rýchly, dravý hokej, kde každý vie presne, čo má robiť. Už nehráme len tak, že bránime a potom z nejakého breaku alebo že urobíme nejakú akciu, ale naozaj my sa snažíme poraziť súperov. A Craig povedal takú peknú vetu, že my už nechodíme zápasy neprehrať, ale chodíme ich vyhrať a že je v tom obrovský rozdiel, že nie sú to len synonymy, je to úplne iné nastavenie mentálne.
Tá mentalita určite robí svoje, ale čo sa týka mentality, mňa vždy fascinuje poverčivosť hokejistov ako takých. Spomínaš aj ty okrajovo isté poverčivé rituály, ktoré naši hokejisti dodržiavajú, s ktorými si sa ty napríklad stretol a ktoré ti prídu naozaj také bizardné?
Jeden tam taký bol, že vlastne že Peter Bondra a Miroslav Šatan, že chodili do kabíny vlastne oknom, že nie dverami, lebo sa to proste po nejakom zápase podarilo. Jan Fields napríklad sa rozprával so šoférom autobusu, keď sme vyhrali, a potom sa s ním už vlastne potreboval rozprávať každý zápas, už aj keby sa nemali, že o čom, ale bola to taká tá vlastne taký ten rituál, že máš pocit, že teraz to ide, takže tieto mi tak napadajú z toho Göteborgu.
A čím to je podľa teba, ako si to vysvetľuješ, že tí hokejisti sú takto poverčiví?
Toto majú všetci športovci a je to veľmi zaujímavé. Napríklad úplne bežné je, že napríklad tenisti tí odohrajú za týždeň každý deň zápas a niektorí sú takí, že dajú si na obed sushi v pondelok a vyhrajú, tak potom jedia sushi aj v utorok, stredu a keď postupujú do finále, tak jedia celý týždeň sushi, už im nechutí, ale majú v hlave, sú proste presvedčení, že to tak musí byť. Známy je Nadal s tými svojimi fľaškami, že musí ich mať vždy rovnako uložené. Takže je to taká nejaká športová vec, že im dodáva im sebavedomie, keď robia všetko rovnako.
Ja to trošku odľahčím, lebo v knihe Boží blúd Richard Dawkins, známy ateista, napísal, že vidím dva futbalové týmy, obidva sa modlia a teraz komu ten Boh pomôže? Takže naozaj tá futbalová šťastená je nevyspytateľná, aj športová šťastená ako taká. Spomínal si sám, že my sme mali v tom Göteborgu kúsok šťastia, naozaj spomínal si ten gól sekundu pred koncom tretiny, Lašakov zákrok a tak ďalej. Naozaj, čo by keby, to už my nezistíme, ale poďme si trošku tiež zaprognozovať ďalej. Tento úspech sa nám podaril. Poďme ale na ten draft 2022. Vyzerá to veľmi nádejne pre našich hokejistov. Čo nám vieš povedať k tomuto? Aké sú tvoje prognozy, ako dopadnú naši mladí?
Áno, veľa ľudí sledovalo vlastne, ako dopadne aj tá draftová lotéria, že ktorý tým si bude vyberať ako prvý, takže napokon to bude...
Montreal, áno, to vieme už. To vieme.
Napokon to bude Montreal. Oni veľmi rástli, obe slovenské najväčšie nádeje, Šimon Nemec a Juraj Slavkovský, tak najskôr sa hovorilo, že mohli by urobiť prvé kolo, potom sa začalo hovoriť o prvej desiatke, vyšla olympiáda, zrazu sa hovorí, že Slavkovský patrí k favoritom aj na prvé miesto. Aj priamo som čítal nejaké zdroje z Montrealu, že ako to vlastne vyzerá momentálne. A tam opakuje vedenie Montrealu, že vôbec nie je také isté, že si vyberú Kanaďana Wrighta, ktorý je dlhodobo považovaný prakticky celú sezónu, že on bude tou draftovou jednotkou. Stále je tým favoritom. Videl som taký vlastne dotazník medzi 9 scoutmi a 6 z nich povedalo, že Wright by mal byť jednotkou, ale 2 povedali, že Juraj Slavkovský. Takže on stále je takým...
Držíme palce.
On je stále takým čiernym koňom. Aj keď si to človek tak logicky zhodnotí, tak vlastne vyberá si Montreal, kanadský tým. Väčšinou na tej jednotke draftu chceš aj predať nejaké dresy, urobiť proste nejaký marketing, takže keby Slovan Bratislava napríklad si vyberá v drafte, tak zrejme si vyberie Slováka už aj preto vlastne, aby urobil na tom tú propagáciu. Takže nemyslím si, že Juraj Slavkovský vyhrá ten draft, že bude jednotkou, ale tiež by som bol veľmi prekvapený, keby nebol vybraný v prvej trojke. A takisto Šimon Nemec je v mnohých rebičkoch veľmi vysoko, dokonca aj v prvej peťke, takže on tiež si myslím, že bude v prvej desiatke. A netreba zabudnúť, že aj o Filipovi Mešárovi sa hovorí, že by mohol byť v prvom kole draftu. A veľmi môže Sikorovi môžu veľmi pomôcť tieto majstrovstvá sveta. Zatiaľ sa s ním počíta možno ako s tým 13. útočníkom, ale spomeňme si, že Slavkovský na olympiáde začínal vo 4. útoku a končil v prvom a hral už aj oslabenia, čiže aj Sikora dostane šancu možno v nejakom 3. zápase, ak ju využije, môže sa posunúť aj v zostave a možno opäť presvedčí nejaké kluby, aby ho draftovali vyššie, ako sa očakáva teraz. Momentálne sa hovorí možno o nejakom 3. 4. kole, ale môže sa to ešte zmeniť do leta.
Tak my budeme držať palce a musím povedať, že sa naše prognozy zhodujú. Minimálne teda v otázke Slavkovského a Nemca. No a náš podcast sa volá V pozadí úspechu. Čo stojí v pozadí úspechu nášho hokeja? Alebo toho tímu, ktorý bol v Göteborgu?
Áno, no oni vlastne všetci hovoria, tí hráči, to je tiež celkom zaujímavé, že oni sledovali, ako sme v roku 1985, ako Československo vyhralo domáci šampionát, tam boli hráči ako... Igor Liba, Darius Rusnak, Vincent Lukáč, Pašek a toto boli ich hrdinovia. Takže vlastne 7-ročný Višňovský vybehol na ulicu a proste hral sa, že je Ružička napríklad, že hrali sa na týchto hráčov. A z tejto táto generácia vlastne z tých 80-tých rokov vychovala túto generáciu, ktorá vyhrala Göteborg. A potom sa očakávalo, že vlastne tá göteborská generácia vychová novú silnú generáciu. Rasto Stania to spomína, že chodili na besedy do škôl a všetky deti, alebo mnohé deti si nosili aktovku a hokejku. A že bol obrovský záujem, napokon zažili sme to aj my dvaja, my sme boli vtedy vlastne, mali sme 11 a 12 rokov, takže boli sme z tých detí, ktoré boli vlastne nadšené tým Göteborgom. A ja som to potom tak zanalyzoval, že vlastne ako dopadli tie deti a vyšlo mi, že zo všetkých detí, ktoré mali od 5 do 15 rokov počas Göteborgu, urobil väčšiu kariéru v NHL len Tomáš Tatar. Takže sme museli s tým hokejom pracovať naozaj veľmi zle, keď sme mali možno 10 000 nadšených chlapcov. A nevychovali sme silnú generáciu hráčov. Aj Staňa hovorí, že on bol presvedčený vtedy, v 2002, že o 20 rokov budeme mimoriadne silní, lebo všetky tie deti, ktoré to pozerali, ten Bondrov gól, že budú chcieť byť novými Bondrami, že ich budeme mať a nemáme, ich máme len toho Tatara.
Ja ti k tomuto musím dať absolútny súhlas, lebo ja si pamätám ešte, keď boli majstrovstvá v Petrohrade a v tom finále sme naozaj v prvej tretine boli rozšľahaní tými Čechmi. My sme schytili s chalami hokejky a vybehli sme, že ideme hrať hokejbal na ulicu a ľudia teda vykrikovali nejaký stav skore, takže sme aspoň vedeli, o čo ide, ale naozaj my sme boli od rána do večera von, či už sme hrali futbal alebo hokejbal. Takže v tých deťoch to ako keby žilo, naozaj dnes sa od toho upustilo, ale ty si spomenul ešte inú vec vo svojej knihe, že ako keby sme tie technické detaily a to dbanie na naozaj na detaily, na ktorom teraz je postavený dnešný moderný hokej, tak sa tu na Slovensku nevyučuje. Myslíš, že toto je tá najväčšia chyba? Prečo sme za tým rozbehnutým vlakom?
Myslím, že sa to už akože určite mení a zmenilo, ale v istom čase to bola chyba. Aj Peter Šťastný hovorí ešte v tých 90. rokoch, že keď tu bol šampionát B kategórie v 95., tak on povedal, že teraz so Šatanom a Petrovickým, že aj keď to boli mladí hráči, ale boli už v Amerike, a tam sa dbá naozaj na detaily. Tam, keď vypustíš súboj, tak ti môžu povedať, že môžeš ísť domov. A on hovorí, že tí slovenskí hráči, čo boli v extralíge, že boli také primadony a že on s nimi nechce hrať. On chce hrať s tými, radšej s tými mladými, ale ktorí už mali tú skúsenosť s tým zámorským hokejom. Napokon aj Michal Handuš hovorí, že dostal síce výborné základy v Banskej Bystrici, ale keby neodišiel do zámoria, nikdy by nebol takým špičkovým defenzívnym hráčom, lebo tam sa naozaj dbá na každý detail. Takže áno, v istom čase sme my proste prestali napredovať, možno sme robili veci rovnako, ako sa to robilo v tých 80-tych, 90-tych rokoch a ten hokej nám ušiel, ako sa hovorí.
A moja posledná otázka, pretože terčom vtipov boli často naši hokejisti za odpovede, tak určite, ale časom sa prešlo k tomu, že tí novinári sa nie dobre úplne pýtajú a oni naformulujú otázku tak, že ten hokejista nemá čo iné povedať, iba tak určite. Aká je podľa teba dobrá športová otázka alebo dobrá otázka od športového novinára pre hokejistu napríklad? Ak sa to dá vypichnúť nejakú otázku, napríklad po zápase. Vyhrali sme, čo by si sa spýtal? Nejakú dobrú otázku, aby na to ten hokejista neodpovedal, tak určite.
To je ťažké povedať a hlavne je to ťažké v tých rozhovoroch medzi tretinami alebo tesne po zápase, pretože tí športovci majú veľký, veľký adrenalín. Vtedy je to naozaj, naozaj ťažké. Daniela Handuchová mi hovorila, že čo bola jej neobľúbená otázka, keďže ona je vlastne už dnes aj novinárka, dá sa povedať. Takže ona nemala rada otázku, ako sa cítite po zápase. Ona je aj dosť taká zrejmá, lebo keď prehrala, tak sa cítila zle, keď vyhrala, tak sa cítila dobre a vlastne musí človek nájsť nejaké slova. Určite je dobre položiť vôbec otázku. To je vlastne problém toho tak určite, že keď novinár povie, že Nemci nás tlačili a my sme zahodili šance a podá mikrofón, tak ten športovec musí začať tak určite, lebo to vlastne nie je otázka, to je skôr taká udička na hodnotenie zápasu. Čiže dobre je opýtať sa na nejakú konkrétnu situáciu, ale s tým, že to človek naozaj zakončí tým otáznikom, že naozaj sa pýta. Vtedy ani nepovie respondent tak určite, lebo musí nájsť nejakú odpoveď. Nie je to iba, že súhlasí s tým novinárom.
Ja ti, Štefan, veľmi pekne ďakujem. Z mojej strany všetko. Dnešným našim hosťom bol Štefan Bugán, autor knihy Majstri sveta a my teda budeme dúfať, že naši chlapci obsadia čo najlepšie miesto na majstrovstvách sveta. Dovidenia aj na budúce.